στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατέχνουν τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες των αρχάνων σου μικρός, και πάντως των Αγίων. Αμήν. Ναι. Ακούγεται? Δεν ακούγεται, ε? Ακούγεται? Λοιπόν, ακούγεται? Όχι? Ακούγεται το μικρόφωνο?
Ακούγεται.
Ακούγεται. Ωραία. Λοιπόν, σκεφτήκαμε έτσι με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές του Γέροντα να κάνουμε σήμερα τη σύναξη για όλους, για τους άντρες και τις γυναίκες, επειδή αύριο έχει μία εκδήλωση εδώ η Ενωρία, εν ώψη των Χριστουγέννων, από τους ιεροψάλτες του Ιερού Ναού, στην οποία βεβαίως είμαστε και εμείς προσκεκλημένοι από τον πατέρα Κωνσταντίνο, τον πρωτοπρεσβύτερο εδώ του Ιερού Ναού, και εγώ σας προτρέπω να έρθετε να την παρακολουθήσετε. Θα γίνει επάνω στο ναό στις 6 ώρα αύριο. Επομένως, αυτό ήταν ο βασικός λόγος που δεν θα κάνουμε εμείς αύριο σύναξη και θα πούμε λίγα πράγματα με τη χάρη του Θεού πάλι και με τις ευχές του Γέροντα σήμερα, γιατί άλλο βεβαίως παρά για το μεγάλο αυτό και κοσμοσωτήριο γεγονός που έκοψε την ιστορία του κόσμου στα δύο, την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, η οποία είχε ως σκοπό τη δική μας θέωση. Γίνεται ο Θεός άνθρωπος, παίρνει το δικό μας, παίρνει αυτό που δεν ήταν, δηλαδή την ανθρώπινη φύση, για να μας μεταδώσει το δικό Του, τη θεότητα. Τη δυνατότητα δηλαδή να κοινωνήσουμε με τον Θεό Πατέρα και με τον Υιό και με το Άγιο Πνεύμα, η οποία είχε χαθεί από τη στιγμή που ο άνθρωπος έφυγε από τον Θεό δια της παρακοής. Και τα γεγονότα βέβαια είναι λίγος πολύ γνωστά. Πιο πολύ θα ήθελα να μείνουμε σε ένα τροπάριο από τον πρώτο κανόνα των Χριστουγέννων, που θα το ακούσουμε στον όρθρο των Χριστουγέννων, το οποίο μας δίνει πολύ βασικά έτσι νοήματα γύρω από την εορτή των Χριστουγέννων. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη τι θα πει κανόνας και τι θα πει τροπάριο. Ο κανόνας είναι ένα σύνολο από τροπάρια, ο οποίος κανόνας είναι είτε για την εορτή τη Δεσποτική Θεομητορική, είτε για τον Άγιο που γιορτάζουμε, και κάθε Άγιος έχει το δικό του κανόνα, συνήθως. Υπάρχουν και Άγιοι βέβαια άσημοι που δεν έχουν συνδεχθεί ακόμα για αυτούς τους κανόνες, αλλά τέλος πάντων είναι πάντως ένα σύνολο από τροπάρια το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε το νόημα της γιορτής ή τη ζωή και τον τρόπο που έζησε και γιατί τιμάται ο συγκεκριμένος Άγιος. Έτσι λοιπόν για τη γιορτή των Χριστουγέννων έχουμε μέσα στον όρθρο, στην ακολουθία που κάνουμε πριν τη Θεία Λειτουργία, δύο κανόνες και ο κάθε ένας από αυτούς έχει 9 οδές, 9 δηλαδή υποομάδες από τροπάρια. Και θα δούμε ένα από τα τροπάρια αυτά, το οποίο ανήκει στην πρώτη οδή και λέγει τα εξής. «Ιδών ο κτίστης ο λίμενον», και θα μεταφράζω κιόλας ταυτόχρονα για να μην χάνουμε το νόημα, «βλέποντας ο κτίστης», δηλαδή ο δημιουργός μας, «ο λίμενον», δηλαδή βλέποντας τον άνθρωπο να χάνεται, «χερσίν ον επίησε», αυτόν τον οποίον άνθρωπο τον είχε φτιάξει με τα χέρια του ο Θεός, «κλίνας ουρανούς κατέρχεται». Αφού αφήνει τους ουρανούς και κατά κάποιο τρόπο κατεβάζει τους ουρανούς, θα λέγαμε, ή αν θέλετε αλλιώς ανοίγει τους ουρανούς, κατέρχεται, κατεβαίνει. «Τούτον δε εκ παρθένου θείας αγνής όλων ουσιούτε, αληθείας αρκωθείς, ό,τι δε δόξαστε». Τούτον, δηλαδή ποιον, τον άνθρωπο, αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, την ανθρώπινη φύση δηλαδή, ο Θεός, κατεβαίνοντας από τον ουρανό, τον παίρνει από την Παρθένο, την Θεία και Αγνή, και σαρκώνεται αληθεία, αληθινά παίρνει σάρκα, όχι φανταστικά, όπως λέγανε κάποιοι αιρετικοί, ότι φαινομενικά ήταν άνθρωπος. Όχι, ήταν πραγματικά άνθρωπος, με την ανθρώπινη φύση. Ό,τι δεν δόξαστε, διότι έχει δοξαστεί. Αυτό είναι το τροπάριο. Και θα δούμε τώρα και θα σχολιάσουμε την ερμηνεία που δίνει ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, τους πολύ κοντινούς μας, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή έζησε το 19ο αιώνα, 18ο και 19ο, έχει υπόψη του όλους τους προηγούμενους Άγιους Πατέρες. Γι' αυτό κανείς όταν μελετήσει τον Άγιο Νικόδημο, είναι σαν να μελετά όλους τους Άγιους Πατέρες. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος Νικόδημος, ερμηνεύοντας αυτό το τροπάριο, αν λέει αυτός που φτιάχνει τα κεραμίδια ή τα τσουκάλια, δεν υποφέρει να βλέπει σπασμένο το πύλινο σκεύος που έφτιαξε, αλλά προσπαθεί να το ξαναφτιάξει, να το επισκευάσει, και όμοια εάν ο οικοδόμος δεν υποφέρει, δεν αντέχει να βλέπει γκρεμισμένο το σπίτι που έκτισε, αλλά αγωνίζεται να το χτίσει πάλι, πώς ήτανε δυνατόν αυτός που έφτιαξε τα πάντα να βλέπει τον άνθρωπο που έπλασε με τα ίδια του τα χέρια να είναι καταστραμμένος και συντριμμένος και να μην φροντίσει πάλι για να τον αναπλάσει. Αυτό βέβαια δεν θα ήταν δυνατό να γίνει, γιατί ο Θεός είναι από την φύση του αγαθός και φιλάνθρωπος. Αν λοιπόν αδιαφορούσε για τα πλάσματά του, για εμάς τους ανθρώπους που ήδη είχαμε πέσει σε αυτή την κατάσταση λόγω της παρακοής μας, σε ποια κατάσταση? Στην κατάσταση της φθοράς, της πτώσης, του θανάτου, της αμαρτίας και γενικά της δυστυχίας, γιατί η αμαρτία ακριβώς φέρνει τη δυστυχία και τελικά το θάνατο. Εάν λοιπόν μας έβλεπε έτσι και δεν επενέβαινε, δεν θα ήταν αγάπη, δεν θα ήταν φιλάνθρωπος. Θα αναιρούσε τον εαυτό του, αλλά ο Θεός ποτέ δεν μπορεί να αναιρέσει τον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν, βλέποντας τον άνθρωπο που πλάστηκε από αυτόν ότι έχει καταντήσει σε αυτόν τον πυθμένα της φθοράς, έκλεινε τους ουρανούς, δηλαδή άφησε για λίγο τους ουρανούς, δηλαδή άφησε την εν ουρανής δόξα του, και αφού ταπείνωσε το ύψος της θεότητάς του, το οποίο ο Άγιος Απόστολος Παύλος το ονόμασε κένωση, εκένωσε εαυτό, λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, εν μορφή Θεού υπάρχουν, ενώ είναι Θεός, εκένωσε εαυτόν μορφή δούλου λαβών και πήρε μορφή δούλου και κυκλοφόρησε ανάμεσά μας σαν ένας όμοιος με εμάς, σαν ένας σύνδουλός μας. Και αυτό ήταν και το μεγάλο σκάνδαλο, γιατί οι άνθρωποι βλέπανε έτσι με τα μάτια του σώματος έναν άνθρωπο, και ήταν ποτέ δυνατόν, ας πούμε, να πούνε ότι αυτός είναι ο Θεός? Ήτανε όταν είχαν ανοιχτά και τα μάτια της πίστεως, τα μάτια της ψυχής, και θα μπορούσαν να δουν, και τον είδανε πολύ και τον πίστεψαν ως Θεό και τον προσκύνησαν ως Θεό, όταν είχαν ακριβώς ανοιχτά και τα μάτια της ψυχής. Κυκλοφορεί λοιπόν αφού κενώνει τον εαυτό του, ή αλλιώς, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος, αφού υφίσταται μια ύφεση της θεότητας, έτσι το ονομάζει. Ο Απόστολος Παύλος το ονομάζει κένωση, ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος το ονομάζει ύφεση. Μια ταπείνωση δηλαδή του Θεού, είναι το έδειμα της θεότητας, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, τις προηγούμενες φορές, κατά τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο. Δίνεται ο Θεός την ταπείνωση, κρύβει για λίγο την δόξα του την θεϊκή και κατεβαίνει στη γη. Και όπως ακριβώς το κάνει ο Θεός, αν το κάνει και ο άνθρωπος, αν δηλαδή ταπεινωθεί ο άνθρωπος, ταπεινοφρονήσει για την ακρίβεια, ουσιαστικά τι κάνει τότε ο άνθρωπος? Δίνεται τον Θεό, δίνεται τον Χριστό. Και τότε πραγματικά ο άνθρωπος μεγαλύνεται και δοξάζεται όταν ταπεινώνεται. Έτσι λοιπόν, αφού άφησε, ταπείνωσε το ύψος της θεότητάς του, κατέβηκε στη γη και από την αϊπάρθενο Μαρία όλον τον Αδάμ ουσιούται, παίρνει δηλαδή όλον τον άνθρωπο, όλον τον Αδάμ, όλη την ανθρώπινη φύση την αναλαμβάνει και την ενώνει ουσιωδώς στην υπόσταση της θεότητάς του. Αυτό είναι θεολογικό, σημαίνει δηλαδή ότι στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου, στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Υιό και Λόγο του Θεού, ενώνεται η Θεία και η ανθρώπινη φύση, και έχουμε ένα πρόσωπο αλλά με δύο φύσεις, το οποίο είναι το μεγάλο αυτό μυστήριο και ακατάληπτο, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πώς γίνεται ο Χριστός να είναι ένα και δύο, ένα Θεός, ένα πρόσωπο, αλλά και δύο ταυτόχρονα φύσεις, δύο ουσίες. Και είναι ακριβώς αυτή η μεγάλη χαρά που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, διότι στο πρόσωπο του Χριστού έγινε αυτό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Τι δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς? Να ενωθούμε με τον Θεό. Γιατί είμαστε δημιουργοί, είμαστε εκτιστά όντα, και το κτιστό ποτέ δεν μπορεί να πάει στο άκτιστο. Δεν έχει δυνατότητα. Έπρεπε το άκτιστο να κατέβει στο κτιστό. Και αυτό ακριβώς γίνεται. Κατεβαίνει ο άκτιστος Θεός και παίρνει τον κτιστό άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση από την Παναγία. Παίρνει τη σάρκα δηλαδή, τη δική μας, την ανθρώπινη από τη σάρκα της Παναγίας, και κάνει την ένωση στον εαυτό του, στο πρόσωπό του. Και η ένωση τώρα του ανθρώπου με τον Θεό είναι αδιάσπαστη και αιώνια. Κανείς πια δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Θεό. Και αυτή είναι η μεγάλη χαρά μας. Γιατί είχαμε και άλλοτε ενωθεί με τον Θεό στον Παράδεισο, είχαμε κοινωνία. Αλλά αυτή η ένωση διασπάστηκε. Γιατί δεν ήταν μέσα στο ίδιο πρόσωπο. Ήταν μια ένωση, θα λέγαμε, πνευματική κοινωνία. Αλλά επειδή εμείς παρακούσαμε, χάσαμε αυτή την κοινωνία με τον Θεό, την ένωση. Τώρα κάνει την ένωση ο ίδιος ο Θεός στο πρόσωπό του. Οπότε η ένωση αυτή είναι αιώνια. Και κανείς πια δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Θεό. Χωρίζεται μόνο εκείνος που θέλει, όταν δεν ενταχθεί μέσα στο Χριστό, μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Τότε βέβαια είναι χωρισμένος από τον Θεό. Γι' αυτό μας λέει ο Χριστός μας ότι εγώ είμαι η οδός. Είμαι ο δρόμος για να πάτε στον Θεό Πατέρα. Και δεν λέει είμαι οδός, είμαι ένας δρόμος, όπως λένε ας πούμε οι οικουμενιστές, αλλά είμαι ο μοναδικός δρόμος. Δηλαδή όποιος θέλει τώρα να κοινωνήσει με τον Θεό, το κάνει μόνο δια του Χριστού. Γιατί μόνο στο Χριστό έχει γίνει αυτή η αιώνια και αδιάσπαστη ένωση του Θεού με τον άνθρωπο. Παίρνει λοιπόν ουσιοδός την ανθρώπινη φύση μέσα στην υπόσταση της θεότητάς του. Και επειδή δεν πήρε μόνο το ανθρώπινο σώμα, αλλά πήρε και την ψυχή του ανθρώπου. Και δεν πήρε μόνο την ψυχή, αλλά πήρε και το νου του ανθρώπου. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πήρε όλον τον άνθρωπο. Γιατί το έκανε αυτό? Για να σώσει όλον τον άνθρωπο. Παίρνει όλον τον άνθρωπο εκτός από την αμαρτία. Παίρνει ακόμα και τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Δηλαδή κουράζεται, πεινάει, διψάει, όπως και εμείς. Τα πάθη τα οποία δεν έχουν ενοχή. Άσχετα αν εμείς όταν τα ικανοποιούμε και αυτά σε υπερβολικό βαθμό, είναι αμαρτία βεβαίως αυτό. Αλλά το ότι πεινάμε, το ότι διψάμε, αυτό δεν είναι ένοχο. Αυτά τα παίρνει λοιπόν όλα ο Χριστός μας για να σώσει με το όμοιο το όμοιο. Δηλαδή με το σώμα που παίρνει, το δικό μας σώμα το ανθρώπινο, και το κάνει δικό του σώμα, το σώζει, το θεώνει. Με την ψυχή τη δική μας που παίρνει, την ανθρώπινη ψυχή, και την κάνει δική του ψυχή, σώζει την ψυχή μας. Με το νου το δικό μας, τον ανθρώπινο που παίρνει, και τον κάνει δικό του νου, τον αγιάζει, τον σώζει και αυτόν. Το γάρ απρόσληπτον, αθεράπευτον, λέει ο Άγιος ο Θεολόγος. Γιατί ό,τι δεν θα έπαιρνε, δεν θα προσλάμβανε, δεν θα θεραπευόταν. Γι' αυτό ο Χριστός μας δεν άφησε τίποτα που να μην πάρει από τον άνθρωπο, για να μας θεραπεύσει εξ ολοκλήρου. Ω δε ίνωτε το Θεό, τούτο και σώζεται. Ενώ ακριβώς αυτό που ενώνεται με τον Θεό, αυτό και σώζεται. Γι' αυτό η σωτηρία μας που λέμε να σώσουμε την ψυχή μας και να αγωνιστούμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά να ενωθούμε με τον Χριστό. Δεν είναι να κάνουμε κάποιους κανόνες. Και σου λέει το παιδί, γιατί να κάνω αυτή τη ζωή που λες εσύ? Γιατί να τηρείς αυτά τα πρέπει και τα μη που μου λες εσύ? Όχι, δεν πρέπει να λέμε έτσι στα παιδιά, γιατί η χριστιανική ζωή δεν είναι ένα σύνολο από κανόνες, σαν να πούμε ένας κώδικας ηθικής, μια διοντολογία, ένα σαβάρι. Όχι, ούτε καλούμαστε να αλλάξουμε ας πούμε κάποιες συμπεριφορές μπαίνοντας στην εκκλησία. Αλλά τι καλούμαστε να κάνουμε? Να κάνουμε μια οντολογική αλλαγή, να ενωθούμε με τον Χριστό. Να αλλάξουν τα πάντα δηλαδή. Όχι μια συμπεριφορά απλώς, αλλά όλη μας η ουσία, τα πάντα μας. Και αυτό δεν το κάνουμε εμείς, βασικά το κάνει ο Χριστός μυστηριακός. Μας παίρνει, μας βάζει μέσα στην Αγία Κολυμβήθρα, μας δίνει το Άγιο Χρίσμα και μας κάνει άλλου γένους ανθρώπους με το Άγιο Βάφτισμα και το Άγιο Χρίσμα. Και συνέχεια μας τρέφει μετά με τον ίδιο τον εαυτό του, με το σώμα του και το αίμα του. Και εμείς τι κάνουμε? Εμείς αποδεχόμαστε αυτή τη δωρεά κάθε στιγμή αγαπητικά, εκούσια, ελεύθερα, και το εκφράζουμε αυτό με την προσπάθειά μας να τηρούμε τις εντολές. Γιατί είπε ο Χριστός μας ότι εκείνος είναι που με αγαπάει, αυτός που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί. Ουσιαστικά τα πιο πολλά, το 99% θα λέγαμε, το έχει κάνει ο Χριστός και το κάνει δωρεάν. Εμείς κάνουμε το ελάχιστο, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Γιατί τελικά η σωτηρία μας είναι μια συνεργασία με τον Θεό. Και εδώ είναι η μεγάλη ας πούμε αγάπη του Θεού και η μεγάλη του, θα λέγαμε, ευγένεια και λεπτότητα. Το ότι αν δεν κάνεις αυτό το 1%, ο Θεός δεν σε αγκάζει να το κάνεις. Θα σε προσπαθήσει να σε φέρει κοντά του με το φιλότιμο, με την αγάπη, αλλά ποτέ με τη βία. Ποτέ δεν καταλύει την ελευθερία μας. Έτσι λοιπόν η σωτηρία μας ουσιαστικά είναι αυτό το πράγμα, η ένωση με το Θεό. Και όποιος ενώνεται με το Θεό, αυτός και σώζεται. Είναι αυτό ακριβώς που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο ίνοτε το Θεό, τούτο και σώζεται. Όταν ενώσεις το νου σου με το Θεό, όταν σκέφτεσαι δηλαδή συνέχεια τον Χριστό, όταν προσεύχεις αδιάλειπτα όπως μας το είπε εκείνος, τότε σώζεις το νου σου. Όταν ενώσεις το σώμα σου με τον Χριστό, δηλαδή όταν το κρατήσεις αγνό και καθαρό από κάθε σαρκική αμαρτία, όταν το βλέπεις σαν ναό του Αγίου Πνεύματος όπως και είναι, ως κατοικητήριο του Θεού, τότε το σώζεις και το σώμα σου. Όταν την ψυχή σου πάλι την έχεις σαν την νύμφη του Χριστού, όπως και έτσι είναι κανονικά η ψυχή μας, η νύμφη του Χριστού και η νυμφίος της είναι ο ίδιος ο Χριστός, και έτσι την βλέπεις και την σέβεσαι και τη στολίζεις όπως στολίζεται η νύμφη για να πάει στο νυμφίο της και να κάνει τους γάμους της, τη στολίζεις και εσύ, όχι βέβαια με υλικά πράγματα που δεν μπορούν να στολίσουν την ψυχή αυτά, αλλά με τις αρετές, με την ταπείνωση, με την αγάπη, με συγχωρητικότητα και όλα αυτά που αρέσουν στον νυμφίο, στον Χριστό, τότε τη σώζεις. Ό,τι λοιπόν ενώνεις με τον Χριστό, αυτό και σώζεις. Και πρέπει όλος ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Χριστό, δηλαδή να τηρήσουμε όλες τις εντολές. Γιατί λένε μερικοί, εντάξει, δεν πειράζει ας πούμε, να κάνω σαρκικά αμαρτήματα, άμα έχεις αγάπη, λέει, άμα έχεις καλοσύνη. Όχι. Γιατί αν κάνεις σαρκικά αμαρτήματα, καταστρέφεις το σώμα σου. Οπότε δεν μπορείς να του κάνεις σώμα Χριστού. Τα μέλη σου δεν μπορείς να είναι μέλη Χριστού και μέλη πόρνης ταυτόχρονα. Οπότε δεν σώζεσαι. Οπότε μπορείς να είσαι χίλια κομμάτια και να πεις θα σώσω μόνο την ψυχή μου και το σώμα δεν πειράζει, χαθεί. Πάλι διασπάς τον εαυτό σου, πάλι χάνεσαι. Η σωτηρία μας λοιπόν είναι να δώσουμε το όλον μας ψυχοσωματικό είναι στο Χριστό και να το ενώσουμε μαζί Του. Και αυτό ακριβώς είναι που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Και αυτή είναι η θεραπευτική της Εκκλησίας. Και όλα αυτά που μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, σε αυτό αποσκοπούν, στο να ενωθούμε τελικά με τον Θεό και να πετύχουμε αυτό που λέμε την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Όλα λοιπόν τα φυσικά ιδιώματα και τα συστατικά της ανθρώπινης φύσεως ο Κύριος τα πήρε, εκτός από την αμαρτία. Γιατί δεν πήρε την αμαρτία? Γιατί η αμαρτία δεν είναι συστατικό της ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή την αμαρτία δεν την έφτιαξε ο Θεός. Δεν μας την έδωσε ο Θεός την αμαρτία σαν συστατικό μας. Το συστατικά που μας έδωσε ο Θεός είναι η ψυχή και το σώμα και το εμφύσιμα του Θεού, το οποίο ήταν το Άγιο Πνεύμα. Αλλά αυτό το εμφύσιμα το χάσαμε επειδή παρακούσαμε. Και μείναμε πάλι με τα δύο, δηλαδή με την ψυχή και το σώμα. Και μας είδε ο Θεός που χανόμαστε και χτυπιόμαστε από εδώ και από εκεί με τα είδωλα και βρήκε τρόπο να μας ξαναδώσει το Άγιο Πνεύμα. Και ο τρόπος αυτός έγινε δια του Χριστού με την Πεντηκοστή. Και μας ξαναδίνει το Άγιο Πνεύμα στην προσωπική Πεντηκοστή του καθενός που είναι το Άγιο Βάσιμο και το Άγιο Χρίσμα. Η αμαρτία λοιπόν δεν είναι συστατικό μας. Γι' αυτό και δεν την παίρνει ο Χριστός. Είναι όχι συστατική της ανθρώπινης φύσης, αλλά φθαρτική. Δηλαδή τι κάνει, καταστρέφει την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό τα πάθη που έχουμε, οι αμαρτίες δηλαδή, οι οποίες όταν χρονίσουν μέσα μας και γίνουν κακές συνήθειες, γίνονται πάθη και κανείς πλέον υποδουλώνεται σε αυτά, όταν κάνει μια αμαρτία κατ' εξακολούθηση, όπως λένε οι νομικοί, πολλές φορές, στο τέλος γίνεται συνήθεια και κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, είσαι σαν δούλος και δεν μπορείς να αντισταθείς. Μπορείς, αν θέλεις, με τη χάρη του Θεού και εκεί να αντισταθείς, αλλά είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν, η αμαρτία και τα πάθη μοιάζουν με αυτά που λένε οι γιατροί, τα αυτοάνωσα νοσήματα. Όσοι είναι γιατροί θα καταλάβουν. Δηλαδή, είναι κάποιες αρρώστιες που ο άνθρωπος επιτίθεται εναντίον του εαυτού του και φτιάχνει κάποιες ουσίες που τους λένε αντισώματα και τρώει κατά κάποιο τρόπο τον ίδιο του τον εαυτό, τις σάρκες του. Φτιάχνει ουσίες δηλαδή που καταστρέφουν τους μυς ή καταστρέφουν τα οστά. υπάρχουν τέτοιες αρρώστιες, λέγονται αυτοάνωσες. Λοιπόν, έτσι είναι η αμαρτία. Είναι μια αρρώστια η οποία ουσιαστικά έχει μέσα της η ίδια το θάνατο, τη φθορά. Δεν είναι απλό πράγμα δηλαδή να πεις να κάνω μια αμαρτία. Ουσιαστικά φτιάχνεις κάποια αντισώματα για να χτυπήσεις τον ίδιο τον εαυτό σου, την ψυχή σου και το σώμα σου. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ότι είναι φθαρτική της ανθρώπινης φύσης. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τα οψώνια της αμαρτίας είναι ο θάνατος, τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Γι' αυτό δεν πρέπει να στεκόμαστε με αφοβία απέναντι στην αμαρτία και να τη θεωρούμε κάτι μικρό. Σου λέει άλλωστε δεν πειράζει, θα πάω να ξομολογηθώ, ας κάνω μερικές ακόμα. Δεν είναι έτσι η λογική αυτή. Σαν να λες θα μαχαιρωθώ ακόμα μερικές φορές, αφού θα πάω που θα πάω στο νοσοκομείο και θα με ράψουνε. Όχι, γιατί κάθε μαχαιριά έχει και αιμορραγία και δεν ξέρεις αν θα φτάσει και στο νοσοκομείο τελικά. Είναι λοιπόν φθαρτική της ανθρώπινης φύσης και όχι συστατική, γιατί ακριβώς είναι παραφύσιν. Το καταφύσιν είναι να ζει ο άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Το φυσικό μας δηλαδή είναι να μην αμαρτάνουμε. Μα θα μου πείτε είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μην αμαρτάνει? Και βέβαια είναι δυνατόν. Και δεν το λέω εγώ, το λέει το ίδιο το Ευαγγέλιο, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού δεν αμαρτάνει. Και όχι μόνο δεν αμαρτάνει, μπορεί να αμαρτάνει, να μην αμαρτάνει, αλλά ουδύνατε αμαρτάνει. Δηλαδή όταν έχει ενεργό μέσα του τη χάρη του Θεού, δεν μπορεί να αμαρτήσει. Αμαρτάνει όταν κανείς διώξει τη χάρη, όταν εκούσια πλέον έτσι χωριστεί από τον Θεό. Επειδή λοιπόν είναι παραφύσιν κατάσταση, γι' αυτό δεν την παίρνει ο Χριστός την αμαρτία, δεν την προσλαμβάνει. Και γίνεται αληθινά και πραγματικά τέλειος άνθρωπος και όχι κατά φαντασία. Όπως λέγανε οι Μανιχαίοι, ήταν κάποιοι αιρετικοί. Και αργότερα το λέγανε και οι μονοφυσίτες. Παίρνει λοιπόν από την Θεία και Αγνή Παρθένο τον όλον άνθρωπο, όλη την ανθρώπινη φύση. Και συνεχίζει εδώ το σχόλιο του Άγιος Νικόδημος και λέει γιατί την ονομάζει Αγνή και Παρθένο, τη Θεοτόκο. Γιατί ήτανε Παρθένος όχι μόνο κατά το σώμα, επειδή δεν είχε λάβει πείρα ανδρός, αλλά ήτανε ακόμα αγνή και καθαρή και κατά το λογισμό. Χωρίς δηλαδή να δεχθεί καμιά προσβολή λογισμού, ρυπαρού, στην Παναγία ψυχή της. Γιατί πολλές γυναίκες είναι μεν παρθένες κατά το σώμα, δεν είναι όμως αγνές και κατά το λογισμό. Διότι, όπως λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, δέχονται λογισμούς αισχρούς και ρυπαρούς στην ψυχή τους και στο νου τους και κάνουν συνδυασμούς και συγκαταθέσεις. Γι' αυτό κατά την ψυχή είναι πόρνες και ακάθαρτες ενώπιον του Θεού. Η κυρία Θεοτόκος όμως ήταν και κατά τα δύο καθαρή και αμόλυτη. Δηλαδή και κατά το σώμα και κατά την ψυχή και κατά την πράξη, δηλαδή δεν έκανε έμπρακτα καμιά αμαρτία, και κατά το λογισμό όμως. Ούτε δηλαδή και με το λογισμό της αμάρτησε. Δέχτηκε δηλαδή, αποδέχτηκε και συγκατατέθηκε σε κάτι κακό. Γι' αυτό και λέει ο προφήτης Ιεζεκίλ για αυτήν, για την Παναγία, αλλά δεν το λέει ξεκάθαρα, το λέει συσκιασμένα. Τι λέει? Ιδού δόξα Θεού Ισραήλ ήρχε το κατά την οδόν την προς Ανατολάς. Δηλαδή, στην ψυχή της Παρθένου, ερχόταν δόξα από τον Θεό. Και η γη, δηλαδή το σώμα της Παρθένου, εξέλαμπεν ως φέγκος από τις δόξεις κυκλώθεν. Και το σώμα της έλαβε και αυτό από τη δόξα του Θεού που είχε γύρω του. Δηλαδή ήταν η ψυχή της πεντακάθαρη, αμόλυντη, και αυτή η καθαρότητα και η αγνότητα ακτινοβολούσε και στο σώμα. Και αλλού πάλι το λέει η Γραφή, καρδίας εφρενωμένης, πρόσωπον θάλλει. Όταν η καρδιά του ανθρώπου εφραίνεται, χαίρεται, και πότε χαίρεται ο άνθρωπος? Όταν είναι καθαρή η καρδιά, όταν έχει μέσα της εγκάτοικο τον Θεό. Εμνήσιν του Θεού και εφράνθην. Όταν θυμόμαστε τον Θεό καρδιακά και προσευχόμαστε και αγαπάμε τον Θεό με την καρδιά μας, τότε χαιρόμαστε πραγματικά. Και είναι πολύ απλό να χαίρεται ο άνθρωπος και να βρει τη χαρά. Η χαρά βρίσκεται όταν βρει η καρδιά τον Θεό και προσευχηθεί. Αυτό έκανε η Παναγία, και έτσι είχε καθαρή την καρδιά, και αυτό έβγαινε και στο σώμα της και στο πρόσωπό της. Γι' αυτό και λέγανε ότι είναι η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου που έχει υπάρξει ποτέ. Και όντως έτσι είναι. Γιατί η χάρη στο Θεό είναι αυτή που κάνει όμορφο τον άνθρωπο. Όπως βλέπεις ένα παιδάκι και λες τι χαριτωμένο που είναι. Γιατί είναι χαριτωμένο? Γιατί ακριβώς είναι αγνό και καθαρό, και έχει τη χάρη του βαφτίσματος, η οποία βγαίνει και στο πρόσωπό του και στη μορφή του και στις κινήσεις του και σε όλα του. Και λέει και ένας άλλος ερμηνευτής, ο Ζωναράς, ερμηνεύοντας το Θεοτοκείο του Δευτέρου Ήχου, που λέει «Αγίων Αγίαν σε κατανοούμεν, αμόλυντε Παρθένε». Σε καταλαβαίνουμε, αμόλυντε Παρθένε, ότι είσαι αγιωτέρα πάντων των Αγίων. Και πώς το ερμηνεύει ο Ζωναράς? Παρθένες πολλές υπάρχουν, αλλά καμιά από αυτές δεν θα μπορούσε να κληθεί αμόλυντος, δηλαδή χωρίς κανένα αμολυσμό. Διότι αν καταφέρουν να ξεφύγουν την αμαρτία, την έμπρακτη, όμως την κατανούν αμαρτία, ποιος μπορεί να την ξεφύγει? Γιατί η προσβολή των κακών λογισμών δεν εξαρτάται από εμάς. Δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς, το να προσβληθεί, να του έρθει ένας κακός λογισμός. Εκείνο που μπορεί να αποφύγει όμως είναι να μην συγκατατεθεί. Το να έρθει όμως ο λογισμός δεν είναι στο χέρι μας, να έρθει ή να μην έρθει. Όταν έρθει η ακάθαρτη έννοια, ο κάθαρτος λογισμός, ο νους παλεύει. Και αν νικήσει η ορθή κρίση, τότε απομακρύνεται η κακιά ενθύμηση. Εάν όμως όχι, τότε ο λογισμός μας γλιστράει στη συγκατάθεση. Και αν φυλαχτεί από τη Θεία Χάρη αυτός που συγκατατεθεί κατά νουν και ξεφύγει την πράξη, όμως ήδη έχει αμαρτήσει, γιατί έχει συγκατατεθεί μέσα του. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος ότι καθένας που θα δει πονηρά μια γυναίκα έναν άντρα, το ίδιο είναι, ήδη κάνει μοιχεία στην καρδιά του. Έτσι, έχει κάνει μέσα του συγκατάθεση. Η μητέρα του Κυρίου όμως ούτε κατά νουν ποτέ μολύνθηκε. Όχι μόνο δηλαδή δεν έκανε την έμπρακτη αμαρτία, αλλά ούτε και με το νου της ποτέ συγκατατέθηκε σε κάποιο κακό λογισμό. Γι' αυτό και ονομάζεται αμόλυντη. Και αγνή και αμόλυντη είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα αποτροπάριο από την πρώτη οδή του πρώτου κανόνου στο Χριστουγέννου. Και βλέπει κανείς πόσο ωραία πράγματα μας λένε οι Άγιοι Πατέρες και ο Άγιος Νικόδημος. Για να κάνουμε ένα διάλειμμα, μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι τώρα, πριν πάμε και πούμε το επόμενο. Δεν βλέπω και καλά. Λοιπόν, το επόμενο που ήθελα να σας πω είναι ο ιρμός της πέμπτης οδής, πάλι από τον πρώτο κανόνα, τον Χριστουγέννου. αξίζει κανείς, αν το πω έτσι παραθετικά αυτό, να πηγαίνει νωρίς στην Εκκλησία και να ακούει τον όστρο και σιγά σιγά να εμβαθύνει σε αυτά τα νοήματα των κανόνων, όσο ακούγονται βέβαια εδώ στον κόσμο, γιατί εδώ δεν διαβάζονται όλες οι οδές, συνήθως διαβάζουν την πρώτη, τρίτη και την ενάτη ήδη. Αλλά τέλος πάντων και τα άλλα τα τροπάρια έχουν πολύ βαθιά νοήματα και μας βάζουν στο νόημα της ημέρας. Μετά η Θεία Λειτουργία είναι πάντοτε η ίδια, όπως το ξέρετε, όχι ότι δεν αξίζει η Θεία Λειτουργία, βεβαίως και αξίζει, και αξίζει πάνω απ' όλα. Αλλά κανείς βοηθιέται πάρα πολύ όταν μπει στην Εκκλησία νωρίς. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε ηρμός, εννοούμε το τροπάριο εκείνο, το σύμφωνα με το οποίο θα ψαλούν και τα υπόλοιπα τροπάρια της οδής. Είναι, θα λέγαμε, ένας μπούσουλας, ένας οδηγός, και σύμφωνα με τη μελωδία αυτού του τροπαρίου θα ψαλούν και τα υπόλοιπα τροπάρια της οδής. Λέει λοιπόν ο ηρμός της πέμπτης οδής του πρώτου κανόνα του Χριστουγέννου. Θεός ον ειρήνης, πατήρ ικτυρμών, της μεγάλης βουλής σου των άγγελων, ειρήνην παρεχόμενον απέστειλας ημίν. Επειδή είσαι Θεός της ειρήνης και από σένα πηγάζει η ειρήνη πραγματική και πατέρας των ικτυρμών, πατέρας της αγάπης και της φιλανθρωπίας, μας έστειλες τον άγγελον της μεγάλης βουλής σου, ο οποίος είναι ο Χριστός και ο οποίος μας δίνει την ειρήνη, μας παρέχει και εμάς αυτή την ειρήνη. Όθεν θεογνωσίας προς φως οδηγηθέντες, σαν αποτέλεσμα αυτής της αποστολής μας ήρθε σε εμάς η θεογνωσία, η γνώση του Θεού, και οδηγηθήκαμε στο φως. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και εμείς, εκ νυκτός ορθρίζοντες, ξυπνώντας νωρίς και πηγαίνοντας νωρίς στην Εκκλησία, στον τόπο της λατρείας, από τη νύχτα δοξολογούμε σε φιλάνθρωπε, σε δοξάζουμε. Αυτό και κατ' εξοχήν τα Χριστούγεννα, βλέπετε, αρχίζουμε και πιο νωρίς, για να το κάνουμε και πρακτικό αυτό. Η ακολουθία αρχίζει νωρίς τα Χριστούγεννα. Και ας ακούσουμε πώς το ερμηνεύει και... Άμα δεν ακούτε να μου το λέτε, γιατί εγώ ξεχνάμαι. Λοιπόν, ας ακούσουμε και πώς το ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος. Ακούγεται τώρα? Καλύτερα? Όχι πάλι, ε? Από υπακοή το λέτε. Λοιπόν, ο Άγιος Νικόδημος προσπαθεί να βρει και από πού δανείζεται ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός τις διάφορες λέξεις και φράσεις. Ο Άγιος Κοσμάς είναι αυτός που έχει συντάξει τον κανόνα. Και είναι και αυτό και ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε, ότι οι κανόνες που έχουμε είναι συνταγμένοι πάλι από Αγίους. Γι' αυτό ακριβώς και μας διδάσκουν πάρα πολλά πράγματα. Μας δείχνουν την αγάπη που έχουν οι Άγιοι στον Θεό και μας βοηθάνε και εμάς να αγαπήσουμε τον Θεό. Και μέσα στους κανόνες κανείς μαθαίνει και τη δογματική της Εκκλησίας και την ηθική του Ευαγγελίου και τα πάντα. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος Νικόδημος, από πολλά ρητά των γραφών συγκροτεί αυτόν τον ιρμό ο Άγιος Ιεράρχης Κοσμάς. Το μεν γαρ Θεός ειρήνης το δανείστηκε από την προς Φιλιππησίους επιστολή που λέει, και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών, και επίσης από την προς Ρωμαίους και από την προς Εβραίους. Το δε πατήρ ικτυρμών το δανείστηκε από την προς Κορινθίους δευτέρα επιστολή, και το μεγάλης βουλής σου των άγγελων το δανείστηκε από τον Ισαΐα που λέγει για τον Χριστό, ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, και το ειρήνη παρεχόμενον ερανίστηκε από τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή που μας λέγει στο 14ο κεφάλαιο, ειρήνη αφήμη ημίν, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν. Και πάλι και από τον Απόστολο Παύλο που λέγει «Χριστός εστίν η ειρήνη ημών, ο ποιήσας τα αμφότερα εν, ο και το μεσότυχον του φραγμού λύσας». Βλέπετε δηλαδή ότι τα τροπάρια των κανόνων είναι συνταγμένα πάλι με φράσεις μέσα από την Αγία Γραφή ή, όπως λέγαμε και άλλη φορά, με αυτούσια λόγια από τους Αγίους Πατέρες. Λέγαμε με τους άνδρες, «Το Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εκ θρονών απαντήσατε», είναι αυτούσια τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, με τα οποία αρχίζει των λόγων του στα Χριστούγεννα. Τον πανηγυρικό του λόγο για τα Χριστούγεννα, έτσι τον αρχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Χριστός γεννάτε, δοξάσαστε, Χριστός εκ θρονών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε». Και ακριβώς αυτά τα λόγια, όπως τα έχει ο Άγιος Γρηγόριος, τα παίρνει ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός και τα κάνει τραγούδι και τα ψάλουμε στις καταβασίες των Χριστουγέννων, όπως ξέρετε. Το φως θεογνωσίας πάλι το παίρνει από τον Αβακούμ, όπου λέει «Και φέγκος αυτού ως φως έστε». Και το «εκνυκτός ορθρίζοντες» το παίρνει από τον Ισαΐα που λέει «Εκνυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου, προσέω Θεός», που το λέμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Από όλες λοιπόν αυτές τις ρίσεις της Αγίας Γραφής συγκροτεί το τροπάριο ο Άγιος αυτός Κοσμάς ο Μελωδός. Και έπειτα, στρεφόμενος προς τον Θεό και Πατέρα, του λέει «Ω φιλανθρωπότατε δέσποτα, εσύ που είσαι ο Θεός της ειρήνης και ο Πατήρ των νυκτηρμών, μας έστειλες τον μονογενή σου Υιόν, τον Άγγελον», δηλαδή τον μηνυτή, τον ταχυδρόμο θα λέγαμε, αυτόν που μας αναγγέλει τι, την μεγάλη και προαιώνια και άρρητη βούλησή σου. Γιατί ο Θεός προπάντων των αιώνων, πριν ακόμα μας φτιάξει, είχε αποφασίσει να στείλει τον Υιό Του. Και μας στέλνεις λοιπόν τον Άγγελό Σου, που μας αναγγέλει την προαιώνια και άρρητη βουλή Σου, που αφορά στην ένσαρκη οικονομία αυτού, δηλαδή στη σάρκωσή του. Και λέει και ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ποια είναι η μεγάλη βουλή του Θεού και Πατρός, είναι το σεσηγημένο και άγνωστο της οικονομίας μυστήριο. Είναι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας που ήταν σεσηγημένο και άγνωστο, δεν το ήξερε κανείς, μόνο η Αγία Τριάς. Το πώς δηλαδή θα έσωζε ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτό ονομάζουμε οικονομία. Οικονομία εννοούμε ό,τι έκανε ο Θεός για τη δική μας τη σωτηρία. Το οποίο ολοκληρώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Και αυτό το μυστήριο το φανέρωσε ο μονογενής Υιός του Θεού και μας το αποκάλυψε και το εξεπλήρωσε με τον ίδιο του τον εαυτό. Και γιατί έστειλες τον Υιόν σου Πάτερ και Θεέ, για να μας δώσει την ειρήνη, για να μας ειρηνοποιήσει ο Θεός, ο Χριστός, πρώτα με τον Θεόν, δεύτερον με τους αγγέλους προς τους οποίους είχαμε μάχη και τρίτον με τους ομοφίλους μας ανθρώπους. Γιατί και μεταξύ μας είχαμε μάχη και τέταρτον και με τον εαυτό μας, γιατί και μέσα μας είχαμε μάχη. Είμαστε διασπασμένοι άνθρωποι από τη στιγμή που έγινε η πτώση μας και η παρακοή μας στον Παράδεισο. Γίναμε χίλια κομμάτια μέσα μας. Διασπαστήκαμε. Χάσαμε τον εαυτό μας ουσιαστικά. Και είχαμε και μέσα μας ταραχή. Και ακριβώς αυτό το πράγμα Βιώνει και σήμερα ο άνθρωπος. Βιώνει την ταραχή. Βιώνει το άγχος. Βιώνει την εσωτερική διάσπαση, το εσωτερικό κενό, την κατάθλιψη, την ακιδεία, την βαρεμάρα δηλαδή, που δεν έχει διάθεση για τίποτα. Ουσιαστικά έναν περιεκτικό θάνατο της ψυχής, όπως λένε οι πατέρες, γιατί ακριβώς παραμένει σε αυτή την πτωτική κατάσταση που ήταν και ο Αδάμ αφού έκανε την παρακοή του. Και εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη του Αδάμ, οπότε έχουμε και τα ίδια αποτελέσματα που είχε και ο Αδάμ. Γιατί ακριβώς δεν δεχόμαστε τον Θεό της ειρήνης και τον απεσταλμένο του, που είναι ο Υιός του, ο οποίος ακριβώς ήρθε για να μας χαρίσει αυτή την ειρήνη, πρώτα μέσα μας, πρώτα μάλλον με τον Θεό, μετά με τους αγγέλους, με τους Αγίους, με όλους τους ανθρώπους και μετά και μέσα μας. Γι' αυτό δεν είναι, ας πούμε, ανεξήγητο ούτε και εντυπωσιακό αυτό που επικρατεί σήμερα στον κόσμο μας. Ότι δηλαδή οι πλήστοι άνθρωποι βιώνουν την ταραχή και το άγχος και την κατάθλιψη. Είναι ακριβώς τα αποτελέσματα της μη αποδοχής του Θεού και του Χριστού που φέρνει την ειρήνη. Γιατί το λέει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος ότι Χριστός εστίν η ειρήνη ημών. Αν κανείς δεν αποδεχθεί τον Χριστό, δεν μπορεί να έχει ειρήνη. Έτσι, η ειρήνη δεν έρχεται ούτε με τα αντικαταθλιπτικά, ούτε με τα αγχολητικά, ούτε με τις ψυχαναλύσεις, ούτε με τίποτε άλλο. Παρά μόνο αν κανείς ενωθεί με τον Χριστό. Από την έσαρκη λοιπόν παρουσία του Υιού σου, συνεχίζει ο Μεροδός, εμείς τα πεπλανημένα έθνη, οι ειδωλολάτρες δηλαδή, μέσα στους οποίους είμαστε και εμείς οι Έλληνες, έτσι, που είχαμε πλανηθεί, διαμέσου της ενανθρώπισης οδηγηθήκαμε στο φως της γνώσης του Θεού, δηλαδή στο φως της ευσέβειας και της πίστης. Γι' αυτό το λόγο, εκνικτός ορθρίζοντες, δηλαδή αφού βγαίνουμε από την πλάνη και την ασέβεια και ερχόμαστε στην ευσέβεια, σε δοξολογούμε φιλάνθρωπε. Βλέπετε, την νύχτα την ερμηνεύει αλληγορικά. Νύχτα είναι η δυστυχία, το σκοτάδι της ασέβειας και της απιστίας. Και επειδή μας έβγαλες, Χριστέ, από αυτό το σκοτάδι, γι' αυτό και εμείς σε δοξάζουμε. Και βάζει αυτή τη φρασούλα, εκνικτός ορθρίζοντες, δοξολογούμε σε φιλάνθρωπε, για να μας δείξει ο ποιητής, ο Άγιος Κοσμάς, ότι είμαστε στην πέμπτη οδή, η οποία πέμπτη οδή, της οποίας ποιητής είναι ο Ισαΐας, και τη διαβάζουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, έχει και αυτή τη φρασούλα, εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου, προσέ ο Θεός. Και εδώ τώρα ένας ερμηνευτής των κανόνων, ο λεγόμενος Θεόδωρος, προτείνει μία απορία. Επειδή η ασέβεια, λέει, είναι νύχτα και η ευσέβεια αντίθετα είναι ημέρα, γιατί ο προφήτης Ισαΐας και ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός δεν είπαν ότι από τη νύχτα ήρθαμε στην ημέρα, αλλά είπανε από τη νύχτα ήρθαμε στον όρθρο, εκνικτός ορθρίζοντες. Γιατί πάμε στον όρθρο, ο οποίος όρθρος δεν είναι πάντοτε, ας πούμε, πλήρης ημέρα, είναι κάτι μεταξύ νύχτας και ημέρας, είναι κάτι σαν ημίφος θα λέγαμε. Βλέπετε πόσο ακριβολόγοι είναι οι Άγιοι. Και την λύει αυτή την απορία και λέει, καθώς στη νύχτα δεν βλέπουμε καθόλου, ενώ την ημέρα αντίθετα βλέπουμε καθαρά και χωρίς κίνδυνο να παραπλανηθούμε, ενώ στον όρθρο βλέπουμε λίγο, έτσι όταν ξημερώνει και φεύγει το σκοτάδι, σιγά σιγά, δεν βλέπουμε όμως καθαρά, είναι κάτι ενδιάμεσο ο όρθρος μεταξύ της νύχτας και της μέρας και δεν είναι πάντοτε τελείως σκοτεινός όπως η νύχτα, ούτε όμως και τέλεια φωτεινός όπως η μέρα. Έτσι ακριβώς λέει, νύχτα σκοτεινή και ασέλινη είναι η ασέβεια. Και αυτοί που βρίσκονται στην ασέβεια είναι σαν τη νύχτα. Αντίθετα, η μέρα ολόφωτη είναι η κατάσταση του μέλλοντος αιώνος. Αυτή η οποία αρμόζει και θα αποκαλυφθεί στους Αγίους. Η δόξα και η γνώση των μυστηρίων. Όρθρος δε είναι η στον παρόντα αιώνα κατάστασης των ευσεβών. Γιατί σε αυτή την κατάσταση βρισκόμενοι οι Άγιοι και οι ευσεβείς δεν μπορούν τώρα να δούνε καθαρά και στην πλήρη, ας πούμε, έκφασή τους τα Θεία Μυστήρια, διότι εμποδίζονται από το σκέπασμα αυτού του υλικού και παχαίους σώματος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους ότι βλέπομεν άρτη διεσόπτρου και ενενίγματι. Τώρα βλέπουμε, λέει, αλλά σαν σε καθρέφτη, σε έσωπτρο και ενενίγματι. Δηλαδή βλέπουμε ενιγματικά, όχι ξεκάθαρα. Τότε δε, στο μέλλοντα αιώνα δηλαδή, πρόσωπο προς πρόσωπο. Άρτη γινώσκω εκ μέρους. Τώρα γνωρίζω, αλλά όχι πλήρως. Γνωρίζω εκ μέρους, μερικώς. Τότε δε επιγνώσουμε, καθώς και επιγνώστην. Τότε όμως θα γνωρίσω καθαρά την αλήθεια και τα μυστήρια του Θεού στο μέλλοντα αιώνα. Γι' αυτό ακριβώς λέει εκνυκτός ορθρίζοντες. Από τη νύχτα δεν πάμε στην πλήρη ημέρα, στην παρούσα ζωή που είμαστε τώρα, πάμε στον όρθρο. Δηλαδή βλέπουμε, αλλά όχι ξεκάθαρα, τα μυστήρια του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται ακόμα η πίστης. Ενώ στο μέλλοντα αιώνα πλέον θα τα βλέπουμε ξεκάθαρα, πρόσωπο προς πρόσωπο. Γι' αυτό και ο... Ναι, ορίστε. Από τον Εσπερινό αρχίζει η μέρα η λειτουργική. Ναι. Λέει για νύχτα και όρθρο πνευματικά. Έτσι δηλαδή φύγαμε από τη νύχτα που είναι η ασέβεια, που είναι το σκοτάδι, που είναι η πλάνη και πάμε στον όρθρο, δηλαδή ερχόμαστε στην κατάσταση να βλέπουμε αλλά πάλι όχι ξεκάθαρα τον Θεό. Το ξεκάθαρο και το πλήρες θα το γευτούμε στην μέλουσα ζωή. Έτσι. Γι' αυτό και κανείς, ας πούμε, δεν πρέπει να ζητάει τα πάντα τώρα, σε αυτή τη ζωή. Τώρα είναι όρθρος. Μην περιμένει τα δει όλα ξεκάθαρα τώρα. Γιατί λένε μερικοί, πού είναι ο Θεός, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Άμα είχες πίστη, θα βλέπεις. Βέβαια, θα τα δεις την πληρότητά τους, αλλά θα τα βλέπεις εν εσόπτρο και εν ενίγματι. Έτσι, γι' αυτό ζητείται η πίστη. Και ο Θεός μας είπε ότι αν θα ξαναέρθω, άραγε θα βρω την πίστη στη γη και στους ανθρώπους. Γιατί όσο πάει ο χρόνος βλέπετε τι χάνουμε στην πίστη. Και είμαστε στον όρθρο, αν χάσεις και την πίστη σου, πας πάλι στο σκοτάδι. Και αυτό δυστυχώς παθαίνουμε. Ναι. Θα πάμε εκεί και θα δούμε. Λοιπόν, πρώτα σας, ναι. Γιατί να μην πάμε. Με τη χάρη του Θεού. Στο χέρι μας, λέει ο Άγιος Αντώνιος, είναι η σωτηρία. Και δεν υπάρχει εμπόδιο για να σωθεί ο άνθρωπος. Μόνο ένα εμπόδιο υπάρχει. Ξέρετε ποιο είναι, λέει ο Άγιος Αντώνιος. Η ερασιμία. Η τεμπελιά. Να μην τεμπελιάσουμε. Η ερασιμία και η άγνοια. Αν βγάλεις τη ερασιμία, μπορείς να σωθείς. Έτσι, μη λέμε λοιπόν δεν μπορούμε να σωθούμε, γιατί αυτό μπορεί να κρύβει και τεμπελιά. Δεν θέλουμε να κουραστούμε λίγο, να πούμε ένα ναι με την καρδιά μας στον Θεό. Αυτό θέλει ο Θεός, δεν θέλει τίποτα άλλο, γιατί είπαμε τα πιο πολλά, το 99% το έχει κάνει ήδη ο Χριστός. Μας τα έχει δώσει όλα, σχεδόν όλα δηλαδή, με το μυστήριο. Εμείς απλώς καλούμαστε να φυλάξουμε αυτό το θησαυρό, να μην το χάσουμε, που μας έδωσε ο Θεός δωρεάν, με τα μυστήρια, με το βάπτισμα, με το χρίσμα, και μας τον ανανεώνει και μας τον τρέφει με τη Θεία Κοινωνία.
Ναι. Στις 10 Παρθένες πώς έχετε δουλέψει τη νύχτα στον
κύριο? Σηκώσεις στη νύχτα και στο, στον άρθρο και στην ημέρα. Ναι. Εκεί λέει ότι έρχεται το μέσο της νυχτός, κοιτάξτε. Διότι θέλει να μας πει να είμαστε σε εγρήγορση. Έτσι. Και πρέπει να είμαστε πάντα ξύπνοι πνευματικά, να μας πιάσει η νύχτα και η τεμπελιά και η ραθυμία και ο ύπνος. Και μπορεί να έρθει ο Κύριος σε, και θα έρθει, το είπε άλλωστε, όταν κανείς δεν τον περιμένει. Έτσι. Γι' αυτό λέει εν το μέσο της νυχτός, που όλοι κοιμούνται συνήθως. Κάποιοι όμως αγρυπνούν. Και ο Κύριος αγρυπνούσε και δινυκτέρευε, λέει την προσευχή. Γιατί ακριβώς? Για να μας διδάξει να αγρυπνούμε πνευματικά αλλά και σωματικά όσο μπορεί ο καθένας. Και να προσευχόμαστε. Και έτσι κρατάμε, ας πούμε, τον εαυτό μας σε εγρήγορση. Τι ώρα είναι? Ξυπλιώθηκαν τα 80 λεπτά. Ναι. Το μοναστήρι των Ακημήτων είναι ακριβώς μία, ας πούμε, μονή, η οποία αγρυπνούν κατά βάρδιες οι μοναχοί για να προσεύχονται όλο το 24ωρο. Κάποιοι δηλαδή από τους μοναχούς προσεύχονται όλο το 24ωρο. Υπήρχαν τέτοια μοναστήρια, ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα. Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε. Λοιπόν, να πούμε άλλο ένα τροπάριο και να τελειώσουμε. Είναι το επόμενο τροπάριο της πέμπτης οδής, μάλλον το πρώτο τροπάριο μετά τον Ιρμό, το οποίο λέει «Εν δούλης του Κέσαρος δόγματι απεγράφης πυθίσας και δούλους ημάς εχθρού και αμαρτίας, ηλευθέρωσας Χριστέ, όλων το καθημάς δε πτωχεύσας και εχοικών εξ αυτής ενώσεως και κοινωνίας εθεούργησας». Δηλαδή λέει, αφού έκανες υπακοή στο δόγμα του Κέσαρος και απεγράφεις κι εσύ όπως οι δούλοι, εμάς που είμαστε δούλοι της αμαρτίας και του εχθρού, του διαβόλου, μας ελευθέρωσες Χριστέ. Σαν να του λέει, γίνεσαι εσύ δούλος για να μας ελευθερώσει εμάς από τη δουλεία. Και όλον το καθημάς πτωχεύσας και παίρνοντας τη δική μας τη φτώχεια ολόκληρη και χωικών εξ αυτής ενώσεως και κοινωνίας σε θεωρήσας. Και όλο το χώμα, όλη την ανθρώπινη φύση που ουσιαστικά είναι χώμα, αφού το ένωσες με τον εαυτό σου, το έκανες Θεό. Το θεοποίησες, το θέωσες. Βλέπετε τι ωραία νοήματα έχει. Γίνεσαι δούλος για να μας ελευθερώσεις από τη δουλεία. Γίνεσαι χωμάτινος, γίνεσαι φτωχός για να μας κάνεις Θεούς. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, ερμηνεύοντας, οι γιατροί, λέει, των σωμάτων, γιατί υπάρχουν και γιατροί των ψυχών, μεταχειρίζονται δύο ειδών θεραπευτικές μεθόδους. Ή τα εναντία, τα αντίθετα, γιατρεύουν με τα αντίθετα, παραδείγματος χάρη, την ψυχρότητα την γιατρεύουν με την αντίθετη της θερμότητα και την ξηρότητα με την αντίθετη της υγρότητα, ή η δεύτερη μέθοδος, τα όμοια τα γιατρεύουν με τα όμοια. Έτσι λοιπόν λέει και ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων, ο Κύριος μας, μεταχειρίστηκε δύο ειδών θεραπευτικές μεθόδους στην ένσαρκή του επιδημία. Με τα ενάντια, με τα αντίθετα, γιάτρεψε τα αντίθετα. Δηλαδή, με τη δική του ταπείνωση θεράπευσε τη δική μας υπερηφάνεια. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος μας λέγει ότι οι στερήσεις του Χριστού έγιναν έξις εις εμάς. Δηλαδή η σάρκωση του λόγου έγινε δική μας θέωση. Η κένωση εκείνου έγινε δική μας πλήρωση, δικό μας γέμισμα. Το άδειασμα εκείνο έγινε δικό μας γέμισμα. Το πάθος του έγινε η δική μας απάθεια. Και ο θάνατός του έγινε η δική μας ζωή. Και γιάτρευσε με αυτά τα αντίθετα τα δικά μας τα αντίθετα. Αν δούμε δηλαδή όλη τη ζωή του Κυρίου μας, θα δούμε ότι είναι μια συνεχής κακοπάθεια και μια συνεχής ταπείνωση. Και όλα αυτά ακριβώς για να μας γιατρέψει τη ρίζα της αρρώστιας μας, που είναι η φιλαυτία, η αγάπη δηλαδή για την καλοπέραση του σώματος, η άλογη αγάπη που έχουμε στο σώμα μας και η θεραπεία της υπερηφάνειάς μας, του εγωισμού μας, εξαιτίας του οποίου βγήκαμε από τον Παράδεισο. Γιατί αν ο Αδάμ και η Εύα είχαν τη στοιχειώδη ταπείνωση και λέγανε ένα ήμαρτον στον Θεό, ένα συγγνώμη, αμαρτήσαμε, σε πικράναμε, συγχώρεσέ μας, δεν θα τους έβγαζε ο Θεός φυσικά από τον Παράδεισο, δεν θα χάναμε τον Παράδεισο, αλλά προτίμησε να μην το πουν, όπως και εμείς σήμερα πολλές φορές που το λέμε, σιγά μην πω εγώ συγγνώμη, εκείνη να πει συγγνώμη. Λοιπόν, και να χάσουμε τον Παράδεισο. Είναι ακριβώς ο εγωισμός. Γιατρεύει λοιπόν με τη ζωή του και με το παράδειγμά του τη δική μας την υπερηφάνεια και τη δική μας αγάπη για την άνεση και την καλοπέραση, με τη δική του ταπείνωση και τη δική του κακοπάθεια. Γεννιέται σε μια σπηλιά, σε ένα στάβλο. Ποιος, ας πούμε, ή ποια μητέρα θα επέλεγε να πάει να γεννήσει το παιδί της σε ένα στάβλο? Υπάρχει? Και όμως ο Θεός το επιλέγει. Αυτός που έφτιαξε τα σύμπαντα δεν πάει να γεννηθεί έστω σε ένα δωμάτιο, έστω να έχει μια στοιχειώδη καθαριότητα, θα λέγαμε. Ένα εντόνι τέλος πάντων. Τίποτα. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, το συναξάρι, ξέρετε τι λέει, πού τον έβαλε η Παναγία τον Χριστό μας, τον γέννησε? Στάχυρα τον έβαλε. Ούτε ζέστη υπήρχε, τίποτα. Υπήρχε ο βούς και ο όνος, τα οποία ζέστηναν, ας πούμε, το μικρό. Ναι. Να η ταπείνωση, από την πρώτη στιγμή που γεννιέται. Η φτώχεια. Μην ξέρω αν έχετε πάει στη Ναζαρέτ, εκεί που ήταν το σπίτι, το έχουν ανακαλύψει το σπίτι. Ένα ή δύο δωμάτια, κι αν τα είχαν και αυτά. Μαζί και το μαραγκούδικο του Ιωσήφ, και εκεί μέσα ζούσε ο Χριστός. 30 χρόνια. Να η ταπείνωση. Και τα υπόλοιπα τρία είχε σπίτι? Δεν λέει η Γραφή αν είχε σπίτι. Ζούσε φιλοξενούμενος και από ελεημοσύνες, από κάποιες λέει ευλαβείς γυναίκες, οι οποίες είχαν θεραπευτεί από αυτόν, είχαν, ας το πούμε, συγκινηθεί και τον είχαν αγαπήσει και τον ακολουθούσαν. Και αυτές οι γυναίκες, από αυτά που είχαν τα πενιχρά χρήματα, συντηρούσαν και τον Κύριο και την Αποστολική Ομάδα. Και η κορύφωση της ταπείνωσης είναι το ίδιο το πάθος, ο σταυρός. Ο άκρος, η άκρα ταπείνωση, ο άκρος εξευτελισμός. Γιατρεύει όμως και τα όμοια με τα όμοια. Επειδή με τη δική του τη φτώχεια γιατρεύει τη δική μας την πνευματική φτώχεια. Και με το δικό του το πάθος θεραπεύει τα δικά μας τα πάθη. Και με το δικό του το θάνατο θεραπεύει τον δικό μας τον θάνατο. Αν κανείς θέλει να διώξει τα πάθη του, να βλέπει το πάθος του Χριστού. Εκεί θα δει πόσο μας αγάπησε ο Θεός. Και θα παρακινηθεί και αυτός να αγαπήσει τον Θεό. Και όταν αγαπήσει τον Θεό, τότε έρχεσαι στην κατάσταση της απάθειας. Αυτά λοιπόν τα δύο είδη της θεραπείας, της ιατρίας, τις δύο θεραπευτικές μεθόδους, αναφέρει ο Μελωδός σε αυτό το τροπάριο. Γι' αυτό και λέει στον Δεσπότη Χριστό, «Ω Ιησού Χριστέ μου, εσύ, αφού πειθάρχησες, απεγράφεις στο δόγμα του Κέσσαρος Αυγούστου μαζί με τους δούλους». Γιατί λέει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, «Εξήλθε δόγμα παρά Κέσσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσαν την οικουμένη». Και έτσι λοιπόν, με τη δική σου τη δουλεία, γιάτρευσες τη δική μας τη δουλεία, στα πάθη. Επειδή μας ελευθέρωσες, εμάς που είμαστε δούλοι του εχθρού διαβόλου και της αμαρτίας. Και πράγματι πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι να έρθει ο Χριστός μας, είμαστε κατά κάποιο τρόπο υποχείρια του διαβόλου. Και αμαρτάναμε σχεδόν αναγκαστικά. Δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε. Γιατί ο διάβολος είχε κυριαρχήσει τον άνθρωπο. Και αυτό μας το λένε και οι Άγιοι Πατέρες, ότι όσο ο άνθρωπος είναι αβάφτιστος, είναι μακριά από τον Θεό δηλαδή, όπως είμαστε μέχρι να έρθει ο Χριστός όλοι οι άνθρωποι, στο κέντρο του ανθρώπου, στην καρδιά του ανθρώπου, βρίσκεται ο διάβολος. Και κυριαρχεί και τον κάνει κουμάντα, θα λέγαμε. Και αυτή είναι η μεγάλη ευλογία που μας δίνει το Άγιο Βάφτισμα. Όταν βαφτιζόμαστε, εκδιώκεται από εκεί ο διάβολος, από το κέντρο της ύπαρξής μας, στο κέντρο της καρδιάς μας, και στη θέση του μπαίνει ο Χριστός. Μπαίνει το Άγιο Πνεύμα. Και ο διάβολος φεύγει, λέει, στα περίχωρα της καρδιάς, λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, και από εκεί μας πειράζει πάλι με την υγρότητα των ειδονών. Μας βάζει πειρασμούς και έτσι λογισμούς κλπ. Για να μας καταρρίξει στις ειδονές. Και εδώ είναι ο ρόλος τώρα του ανθρώπου, που όταν προσευχηθεί και μάλιστα κάνει αυτό που λέμε την ωραία προσευχή, την καρδιακή προσευχή, πολεμάει εκεί μέσα τον διάβολο και τον διώχνει ακόμα πιο μακριά. Και τον διώχνει τελείως, ας πούμε, σιγά σιγά, με τον αγώνα που κάνει, και έτσι καθαρίζει η καρδιά του ανθρώπου και από αυτές τις προσβολές και την υγρότητα των ειδονών που έρχονται από τους δαίμονες, οι οποίοι όμως είναι πλέον στην περιφέρεια και όχι στο κέντρο. Έτσι λοιπόν μας ελευθέρωσες με τη δική σου δουλεία, με τη δική σου δουλεία από τη δική μας δουλεία. Και αυτή είναι η διατονομίων θεραπεία. Θεραπεύει τα όμοια με τα όμοια. Και στη συνέχεια λέει και για την θεραπεία που κάνει με τα αντίθετα. Εσύ Χριστέ μου, επήρες όλη τη δική μας φτώχεια. Δηλαδή προσέλαβες στην υπόσταση της θεότητός σου όλη την δική μας φτωχική και χωματένια φύση. Δηλαδή σώμα, ψυχή, νου, θέληση και όλα τα συστατικά της ανθρώπινης φύσεως. Γιατί είπαμε, αν δεν τα παίρνε όλα αυτά ο Χριστός, δεν θα τα θεράπευε. Γιατί ό,τι ενώνεται με το Θεό, αυτό και θεραπεύεται και σώζεται. Και έτσι, για να το πούμε καθαρότερα, Χριστέ μου, εσύ που είσαι ο πλούσιος, πτωχεύεις. Και με τη δική σου τη φτώχεια πλουτίζεις εμάς, με τον πλούτο της δικής σου θεότητας. Γι' αυτό και λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, «Γινώσκεται την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτώχευσε πλούσιος ον». ή να ημείς τη εκείνου πτωχία πλουτίσετε. Ο Χριστός μας, ενώ ήταν και είναι πλούσιος, για χάρη μας πτωχεύει, για να πλουτίσουμε εμείς με τη δική του φτώχεια. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει, και τελειώνουμε με αυτό, ο πλουτίζων πτωχεύει. Αυτός που πλουτίζει τους πάντες και τα πάντα, που σκορπίζει και δίνει περιεχόμενο και υπόσταση και συντηρεί τα πάντα, αυτός πτωχεύει την εμήν σάρκα, παίρνει τη δική μου σάρκα, τη φτωχιά. Έτσι, τι μπορεί να συγκριθεί, πώς μπορεί να συγκριθεί το κτιστό με το άξιστο. Γι' αυτό η ανθρώπινη φύση σε σχέση με τη Θεία απέχει πάρα πολύ, είναι ασύγκριτα μεγέθη. Και όμως παίρνει αυτό το φτωχικό, το ταπεινό, το δικό μας, την ανθρώπινη φύση, για να εγώ πλουτίσω την αυτού θεότητα. Για να πάρω κι εγώ να πλουτιστώ με την θεότητά του. Και είναι ακριβώς αυτή η μεγάλη, ας πούμε, διαφορά που έχουμε και με τους παπικούς, οι οποίοι δεν το δέχονται αυτό, ότι παίρνουμε τη θεότητα, ότι παίρνουμε, ενωνόμαστε με τον Θεό. Γιατί λένε ότι η χάρη που παίρνουμε είναι κτιστή, είναι δημιούργημα κι αυτό. Εμείς λέμε ότι η χάρη που παίρνουμε από τον Θεό είναι άκτιστη, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι η ενέργεια του Θεού. Γιατί αν αυτό που παίρνουμε είναι κτιστό, ας πούμε αυτό που παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία δεν είναι ο Θεός, τότε πώς μπορούμε να γίνουμε Θεοί? Δεν μπορούμε. Γι' αυτό και είναι αιρετικοί, και μόνο από αυτό που λένε. Είναι εκτός Εκκλησίας δηλαδή. Αυτά ήθελα να σας πω, συγγνώμη αν σας κούρασα λίγο. Αλλά νομίζω χρειάζεται να λέμε και κάποια τέτοια θέματα που έχουν και δογματική μέσα, αλλά και για να μας δώσουν να καταλάβουμε λίγο από τη μεγάλη δωρεά που μας έκανε ο Χριστός μας, τη μεγάλη χαρά και χάρη, και γιατί η Εκκλησία μας πανηγυρίζει και το ονομάζει και αυτό Πάσχα, και αυτή την εορτή, γιατί είναι ακριβώς η αρχή της σωτηρίας μας. Και έλεγε ένας γέροντας ότι ό,τι και αν σου συμβαίνει, να λες μια λέξη και θα σου φεύγουν όλες τις θλίψεις, όλα τα λυπηρά, όλες οι, ας πούμε, οι στενοχώριες, τα λέγαμε. Και ποια είναι αυτή η λέξη? Να λες, λέει, Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Γεννήθηκε ο Χριστός. Και θα σου φέρνει αυτό, λέει, πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Όπως και το Πάσχα που λέμε, το Χριστός Ανέστη. Και γεμίζουμε από χαρά. Έτσι και όταν λέμε Χριστούγεννα, πάλι γεμίζουμε από χαρά. Για λέγει Βασίλη.
Είπατε προηγουμένως ότι εάν η πρωτόκαση ήταν δική συγγνώμη, δεν θα έκανα αυτό το πρόβλημα που έχω σήμερα. Εδώ θυμάμαι, συγγνώμη δεν είναι πιο πίσω, αλλά θα τα πήγαινε σε αυτά. Αυτή είχα αυτή τη θέση της συγγνώμης, πώς θα τους αναπαράξουν και την μία αρμονία.
Ναι, είχαν την αίσθηση γιατί αισθάνθηκαν ότι ήταν γυμνή. Το λέει. Δηλαδή άλλαξαν. Ήταν αρκετό και ο Κύριος, ο Θεός μας, μία και μόνη φορά είχαν βιώσει αυτό το θέμα της πτώσης, βεβαίως, μία και μόνη φορά. Και αυτή τη μία και μόνη φορά αισθάνθηκαν και το αποτέλεσμα της πτώσης, που είναι η γύμνωση. Και η γύμνωση ποια ήταν? Ότι έχασαν την κοινωνία με τον Θεό, έχασαν τη χάρη, τη Θεία Χάρη. Έχασαν την αδιάλειπτη προσευχή και τα αισθάνθηκαν όλα αυτά. Και δεν ήταν αφημένοι. Κοινωνούσαν συνεχώς, μιλούσαν με τον Θεό. Και σίγουρα ο Θεός θα τους είχε ίσως και προειδεάσει και προετοιμάσει και θα τους είχε καλλιεργήσει και αυτό το, ας πούμε, το θέμα της μετάνοιας και της συγγνώμης. Γι' αυτό και τους προσπαθεί, τους παλεύει, θα λέγαμε, να πούνε ένα συγγνώμη. Γιατί κάνει όλη αυτή την ανάκριση και κάνει τάχα τους ότι δεν ξέρει ο Θεός. Και λέει στον Αδάμ, τι σου συνέβη, Αδάμ? Και λέει εκείνος, τι να μου συμβεί, λέει, η γυναίκα που μου έδωσε, λέει, αυτή τα έκανε όλα. Λοιπόν, πάει και στη γυναίκα, εσύ γιατί τα λέει, τι έγινε με σένα? Λέει, εγώ τι φταίω, εγώ το φίδι, λέει, με ξεγέλασε. Λοιπόν, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Γιατί κάνει όλη αυτή τη συζήτηση ο Θεός? Είναι ακριβώς για να οδηγήσει τον άνθρωπο να πει ένα συγγνώμη. Και όμως προτιμάει ο άνθρωπος να μην πει συγγνώμη, αλλά τι, να δικαιολογηθεί. Αυτό παθαίνουμε. Έτσι τα ρίχνουμε στον άλλον. Όχι, λέει, δεν φταίω εγώ. Η γυναίκα που μου έδωσε. Δηλαδή, εσύ τα φταίει, σε τελευταία ανάλυση. Βλέπει την υπερηφάνεια. Αν δεν μου έδινε δηλαδή εσύ τη γυναίκα, εγώ θα ήμουν μια χαρά. δεν θα σου κάνω παρακόη. Καταλάβατε. Η γυναίκα πάει, δεν λέει, το φίδι λέει. Και το φίδι πάλι εσύ το έφτιαξε το φίδι. Άρα μια από τα ίδια και η γυναίκα. Δηλαδή τελικά ο Θεός στέκει όλα. Είναι ακριβώς αυτό η υπερηφάνεια. Ότι θέλουμε να πάμε πάνω από τον Θεό. Εντάξει, δεν αποκλείεται και αυτό, το έχει διαβάσει πουθενά.
Ναι.
Πού το έχει διαβάσει?
Ναι.
Καλά, ότι ήταν μόνη της η Εύα και τη βρήκε μόνη της το φίδι. Εντάξει. Ήτανε το γεγονός ότι η Εύα, γιατί έπιασε συζήτηση με τον Όφη, γιατί ακριβώς είχε πάρει το νου της από τον Θεό. Έτσι. Και εκεί είναι το λάθος που κάνουμε όλοι. Η αρχή της πτώσης, της κάθε πτώσης, της κάθε αμαρτίας είναι ότι ο νους μας φεύγει από τον Θεό. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες οι λύθοι. Οι λύθοι. Ξεχνάμε δηλαδή, λησμονούμε τον Θεό. Οπότε μετά είναι ανοιχτές οι πόρτες και τα παράθυρα για να μπει ο αντίθετος, ο πονηρός. Η πονηρή σκέψη, ο πονηρός λογισμός, ο διάβολος. Και από εκεί και μετά έπεται η συγκατάθεση, κατά νουν πρώτα και μετά και με το σώμα κάνουμε και την έμπρακτο αμαρτία. Αυτό έπαθε η Εύα και έπιασε κουβέντα με το φίδι, δέχτηκε αυτά που της είπε το φίδι και μετά το είπε και στον Αδάμ. Δέχτηκε τη φαντασία που της υπέβαλε το φίδι. Τη φαντασία της ισοθεΐας. Δηλαδή αν θα φάτε από αυτό θα γίνετε θεοί. Δέχτηκε τη συκοφάντηση του Θεού που της έκανε πάλι το φίδι, το οποίο της παρουσίασε τον Θεό σαν ένα φθονερό, ο οποίος δεν τους είπε όλη την αλήθεια για να φυλάξει τη θέση του, θα λέγαμε, την καρέκλα του, να μην χάσει την εξουσία του. Γιατί αν τρώγανε από αυτό το φυτό θα γινόταν νόμιμα αυτόν με τον Θεό. Τα δέχτηκε όλα αυτά η Εύα. Τα είπε στον Αδάμ, τα δέχτηκε και ο Αδάμ και έτσι έγινε όλη αυτή η ιστορία, η πτώση. Και το ίδιο ακριβώς παθαίνουμε και εμείς, ξέρετε, αυτό το λάθος που έκανε ο Αδάμ και η Εύα μία φορά, εμείς το κάνουμε συνεχώς. Δεχόμαστε τις φαντασίες του πονηρού και σου λέει, τι, τον Θεό τώρα, θα θυμάσαι να λες Κύριε σου Χριστέ, λέει, σε με συνέχεια, να παρακαλάς. Όχι, μόνος σου. Μυαλό δεν έχεις, σκέψη δεν έχεις, λογική δεν έχεις, κρίση δεν έχεις, λοιπόν μόνος το σκεφτείς. Ούτε πνευματικό σου χρειάζεται, ούτε εξομολόγηση, ούτε μυστήρια, ούτε κυριολέσουν. Τα πολλά κυριολέσουν, ξέρετε τη συνέχεια. Τα λέμε. Λοιπόν, τα λέμε και νομίζω ότι λέμε και σοφίες. Αυτά είναι ανόητα πράγματα. Και όμως αυτό παθαίνουμε. Και δεχόμαστε τις φαντασίες του πονηρού και να υπτώσει. Ενώ αν κανείς μάθει να προσεύχεται αδιάλειπτα, όπως πρέπει να το μάθουμε, μάθει να μην ξεχνάει το Θεό, τότε δεν μπορεί να αμαρτήσει. Πώς θα αμαρτήσεις μετά? Μπορείς. Όταν θυμάσαι για το Θεό, δεν μπορείς. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση φαντασίας από τον διάβολο για να σου βάλει τη σκέψη να αμαρτήσεις. Να που λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι ου δύναται αμαρτάνει. Έτσι δεν δύναται να αμαρτήσει ο άνθρωπος. Όταν τηρεί την πρώτη εντολή, γιατί αυτό λέει η πρώτη εντολή. Αγαπήσει λέει εκείνον τον Θεό εξ όλης διανοίας. Μόλις τη διάνοια. Μόλις την καρδιά, μόλις την ψυχή. Μόλις τη διάνοια να πάρουμε μόνο αυτό. Τι σημαίνει? Να σκέφτεσαι τον Χριστό. Και να ότι δεν αμαρτάνεις. Να πώς δεν αμαρτάνεις. Έχουμε
είναι,
πολλά.
Να φάει το έχουμε. Το φρούτο από το δέντρο του.
Δεν
πήγε εκείνος όμως.
Την είχε πάθει ο Όφης. Και ήθελε και άλλους μαζί του παρέα. Δεν είναι βασίλη.
Ο Άγιος που έγραψε τα τροπά του Χριστουγέννου ήταν ο Άγιος Κοσμάς, ο επίσκοπος Μαϊμουά.
Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Κάτι άλλο θέλετε? Ναι, Στέλνεις.
Για να διαβολικάσει το που μου με την τρώει, παραβιάζει τον νόμο ο Αδάμ και Εύα. Γίνεται συνδημιουργός όμως, αποκτά επογόνους. Θα το ζούμε. Αυξάνει και πληθύνει το άνθρωπο. Δημιουργεί ο άνθρωπος.
Ναι. Τι θες να πεις δηλαδή?
Θέλω να πω αυτό που είπε ο διάβολος, ότι θα γίνεις Θεός. Ο Θεός δεν ήταν δημιουργός που το Αδάμ και τη Σέβα. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος, ακολουθώντας την οδηγία του όφελος, γίνεται, αποκτά υπογόνηση, δεν δημιουργεί. Δεν...
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι η μόνη ιδιότητα του Θεού. Ε? Και πάλι δεν δημιουργεί μόνος του. Ο Θεός δημιουργεί μόνος του και μάλιστα εκ του μη όντως. Ο άνθρωπος δημιουργεί από προϋπάρχουσα ύλη και πάλι...
Δεν ήταν, ήταν ιδιότητα.
Και πάλι με τη συνεργασία του Θεού. Ναι. Δεν είναι αυτό ότι ο Θεός, ας πούμε, ο άνθρωπος γίνεται Θεός με αυτό το πράγμα. Επειδή μπορεί να αφήνει απογόνωση, γι' αυτό είναι Θεός. Όχι. Μπορείς να γίνεις Θεός κατά χάρη, όπως έγιναν οι Άγιοι. Να ακουμπάς τον άλλον και να γίνεται καλά. Να τον ανασταίνεις. Να διώχεις τα δαιμόνια. Έτσι.
Ναι. Ήταν οι δυο τους, δεν υπήρχε άλλος στον παράδεισο. Ήταν όντως θεοί, αφού μιλούσαν με τον Θεό.
Ήταν στην πορεία να γίνουν θεοί και αυτό φαίνεται διότι είχαν τα χαρίσματα του Θεού. Ο Αδάμ, ας πούμε, εξουσίαζε τη φύση, εξουσίαζε τα ζώα. Περνούσαν τα ζώα μπροστά του και τους έδινε ονόματα. Και του κάνανε όλα υπακοή. Και έτσι γίνεται και ο άνθρωπος μετά την πτώση, όταν ξαναμπεί στην Εκκλησία και ξανααποκτήσει αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργό μέσα του. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Άγιο Σεραφείμ, ας πούμε, να έχει μια αρκούδα και να του κάνει υπακοή η αρκούδα. Και έχουμε άλλους Αγίους που πηγαίνουν καβάλα σε λιοντάρια, χωρίς να φοβούνται τα λιοντάρια. Ακριβώς διότι ήρθαν σε αυτή την κατάσταση που ήταν και ο Αδάμ πριν την πτώση. Και αυτός ο άνθρωπος είναι όντως Θεός. Βλέπετε, οι Άγιοι ουσιαστικά κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν τον Θεό υποτακτικό τους. Λένε, Θεέ μου, σε παρακαλώ αυτό και αμέσως γίνεται. Πριν καν το ζητήσουν πολλές φορές. Μόνο που θα το επιθυμήσουν. Γιατί αυτό? Διότι οι ίδιοι κάνουν υπακοή στον Θεό. Όταν κάνεις υπακοή στον Θεό, μετά γίνεται και ο Θεός κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, σου κάνει υπακοή. Όταν δοξάσεις τον Θεό, και πότε δοξάζουμε τον Θεό? Όταν του κάνουμε υπακοή. Τότε λέει ο Θεός, θα σε δοξάσω κι εγώ. Τους δοξάζοντάς με τη δοξάσω. Έτσι, και τότε γίνεσαι όντως και εσύ Θεός κατά χάρη. Γιατί την δόξα που μου έδωσες, είπε ο Χριστός, θα τη δώσω κι εγώ σε αυτούς. Και ποια είναι η δόξα? Είναι η αυτή η χάρη, η άκτιστη θεία χάρη. Την οποία τη βλέπουμε και στους Αγίους μας ως φωτοστέφανο, ως αυτό το φως του Θεού, το οποίο λάμπει και στο πρόσωπό τους και φαίνεται και στα έργα τους. Και ακριβώς αυτό το φως είναι που έρχεται και σε εμάς και μετέχουμε σε αυτό και είναι ο Θεός, η Θεότης, η ενέργεια του Θεού. Και έχοντας αυτό το φως, τότε όντως και εσύ γίνεσαι Θεός κατά χάρη. Και δοξάζεις τον Θεό. Ορίστε. Λοιπόν, η Εύα έχασε τη χάρη όταν έκανε παρακοή. Έτσι, πριν δεν την είχε χάσει τη χάρη. Και οι Άγιοι πειράζονται, όλοι πειραζόμαστε, αλλά δεν χάνουν τη χάρη όσο δεν κάνουν παρακοή. Τη χάνουμε τη χάρη από τη στιγμή που θα συγκατατεθούμε. Οι λογισμοί, το είπαμε, το διαβάσαμε, το ότι έρχονται είναι αναπόφευκτο, θα έρθουνε. Και στους Αγίους πήγαινε και στον Άγιο Αντώνιο πήγαινε και στην τελευταία στιγμή της ζωής του ακόμα τον πείραζαν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αμάρτησε ο άνθρωπος. Ίσα ίσα στεφανώθηκε κιόλας. Γιατί όταν κανείς δέχεται μια πρόκληση να αμαρτήσει και δεν αμαρτάνει, όχι μόνο δεν πρέπει να στενοχωριέται, αλλά πρέπει να χαίρεται. Διότι δοξάζεται ο Θεός μέσα από αυτό, κατατροπώνεται ο διάβολος, καταντροπιάζεται και ο άνθρωπος αυτός παίρνει ακόμα ένα στεφάνι. Γιατί νίκησε τον πειρασμό. Γι' αυτό ο Θεός αφήνει και τον διάβολο ακόμα να ενεργεί ανάμεσά μας. Και δεν τον κατατροπώνει, δεν τον βγάζει από τη ζωή μας. Γιατί μας κάνει πάρα πολλά καλά. Για τους πειρασμούς που μας βάζει. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους. να γεννηθεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας, ή αν το πούμε πιο σωστά, να βρούμε τον Χριστό που τον έχουμε ήδη μέσα στην καρδιά μας, γιατί δόξα στον Θεό είμαστε όλοι βαφτισμένοι, και να έχουμε μια συνεχή κοινωνία και επικοινωνία μαζί Του, ζώντας μέσα στην Εκκλησία οργανικά ενταγμένοι, σαν σώμα, σαν μέλη του σώματος του Χριστού, και έτσι θα γίνουμε και αλλήλων μέλη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα είμαστε ο ένας μέλος του άλλου. Και αυτό να ευχηθούμε και να καλλιεργήσουμε αυτή την ενότητα και αυτή την αγάπη, και τότε θα ζούμε πραγματικά τη χαρά των Χριστουγέννων, όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά όλο τον χρόνο. Γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι ένα καταναλωτικό γεγονός, ας πούμε, ούτε φουσκωτή Αγίου Βασίλειδες εκτροματική, ούτε, ξέρω εγώ, να ντυθούμε τα καλά μας και ωραία μας ρούχα και να κάνουμε εφέ στην εκκλησία ή που αλλού, δεν ξέρω, αλλά είναι ακριβώς να ζήσουμε τη χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά μας, και αυτή την αγάπη με τον Θεό και με τους άλλους, την ανιδιοτελή, την τέλεια, που μας κάνει ένα με όλους και μας κάνει έτσι να ζούμε τον Παράδεισο εδώ και τώρα. Αυτό εύχομαι ταπεινά, και εσείς ευχηθείτε και για μας, και σας παρακαλώ έτσι να προσεύχεστε και για μας, και την ώρα που κάνουμε την όποια ομιλία κάνουμε, και όταν είστε και μακριά και όταν είμαστε και κοντά, έτσι ώστε έτσι να έχουμε Χριστούγεννα συνεχώς στην ψυχή μας και να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Ελάτε. Θυμίζω πάλι για την αυριανή εκδήλωση της Μαρίας, όσοι μπορείτε να έρθετε, 6 ώρα είναι πάνω στο ναό για τα Χριστούγεννα, με ψαλμωδίες και ψαλμωδίες εδώ του ναού και το χωροδίο τους. Δόξα τα Θεία και Υιόν, και Πνεύμα του Θεού, και Αΐ και Σώμα στην αιώνα. Αμήν.
Υπάρχενος ημέρων των προαιώνιων λόγων, εσπηλαίω έρχεται από τεκίνα πορεί. Thank you.